Tosissaan tervetuloa kaikille, olen pastori Dani Puolimatka ja minun esityksen aiheena on ylösnousemuksen historiallisuus. Nousiko Jeesus historiallisesti kuolleista? Ja nyt jos me käytetään samassa lauseessa sanoja ylösnousemus ja historiallinen, niin monet saattaa protestoida ja sanoa, että ylösnousemus on sellainen asia, joka ei voi olla historiallinen tapahtuma. Eli monet ehkä ennalta jo olettaa, että sellaiset asiat kuin ihmeet tai ylösnousemus ei voi olla historiallisia asioita. Niitä ei voi tapahtua historiassa. Sitten tietysti voidaan kysyä, että millä perusteella joku tekee tällaisen oletuksen. Ja jos on niin, että on olemassa kaikkivaltias Jumala. Ja jos tämä kaikkivaltias Jumala on toiminut historiassa ja tehnyt sellaisia asioita, jotka meidän ihmisen järjen näkökulmasta tuntuu mahdottomilta tai ihmeellisiltä. Niin silloin sellainen henkilö, joka etukäteen olettaa, että tällaisia asioita ei voi tapahtua, päätyy väärään lopputulokseen sen historian tapahtuman suhteen. Eli hän ei voi silloin löytää sitä totuutta siitä, mitä silloin on tapahtunut, jos hän etukäteen olettaa, että näin ei voi tapahtua. Eli me huomataan, että meidän ennakko-oletuksemme vaikuttaa siihen, miten me tulkitaan historian tapahtumia. Ja silloin on hyvä tiedostaa se, mitä me oletetaan ennalta. Ja nyt tässä tarkoituksena olisi katsoa tiettyjä semmoisia historiallisia todisteita. Ja mä tuon esille tässä esityksessä 3 historiallista tosiasiaa. Ja tarkoitus on käsitellä tätä kysymystä nimenomaan historian tutkimuksen ja inhimillisen järjen näkökulmasta. Eli me katsotaan, mitä nämä todisteet puhuu Jeesuksen ylösnousemuksen suhteen. Mitä me voidaan sanoa historian tutkimuksen ja inhimillisen järjen näkökulmasta Jeesuksen ylösnousemuksesta. Jumalan sanan perusteella me voidaan tietää varmasti, että Jeesus nousi kuolleesta, eli meidän ei tarvitse jäädä epävarmuuteen. Mutta niin kuin sanoin, niin nyt käsitellään kysymystä nimenomaan historian tutkimuksen näkökulmasta. Ja ensimmäinen tämmöinen historiallinen tosiasia on tyhjä hauta. Ensinnäkin Jeesuksen ylösnousemusta alettiin julistamaan Jerusalemissa, eli siinä kaupungissa, jossa Jeesus oli juuri vähän aikaisemmin ristiinnaulittu, kuollut ja haudattu. Ja me voidaan kysyä, että kuinka todennäköistä tai uskottavaa on se, että opetuslapset olisivat alkaneet julistamaan, että Jeesus on noussut kuolleista siinä kaupungissa, mihin hänet on haudattu, jos se hauta ei olisi ollut tyhjä. Eli Jeesuksen hautaamisella ja ristiinnaulitsemisella ei ollut ainoastaan myötämielisiä silminnäkijöitä, vaan oli myös paljon sellaisia, jotka vastusti Jeesusta hänen elinaikanaan ja sen jälkeenkin opetuslasten julistusta. Ja jos se hauta ei olisi ollut tyhjä, niin nämä vihamieliset silminnäkijät, todistajat, olisi kyllä varmasti huomauttaneet, että hei, täällä on tämä hauta, jossa on Jeesuksen ruumis. Eli tämä on yksi asia, joka kertoo meille, että Jeesuksen hauta oli todella tyhjä. No toinen asia, joka meille sen osoittaa, on sen, että varhaisimmat juutalaiset lähteet myöntää, että Jeesuksen hauta oli tyhjä. Nimittäin juutalaiset selitti, tai kun juutalaiset vastusti sitä ajatusta, että Jeesus olisi noussut kuolleesta. Jos me katsotaan, miten he selittivät tämän asian, he sanoivat, että opetuslapset varasti Jeesuksen ruumiin. Eli silloin he epäsuorasti myöntää, että Jeesuksen hauta oli tyhjä. He ei sanonut, että ei, Jeesuksen hauta ei ollut tyhjä, vaan se ruumi oli siellä. Vaan hän sanoi, että opetuslapset varasti sen ruumiin. Ja silloin tietysti se kertoi meille siitä, että he epäsuorasti joutui myöntämään, että se hauta oli tyhjä. Heidän täytyy antaa joku selitys sille tyhjälle haudalle. Ja tämä on vahva todiste tämän tyhjän haudan puolesta juuri sen takia, että juutalaiset, ne jotka ei kääntynyt kristityiksi, suhtautuivat nimenomaan vihamielisesti opetuslasten julistukseen siitä, että Jeesus olisi noussut kuolleesta. No kolmas asia sitten, joka on tässä, on se, että Joosef Arimatialainen hautasi Jeesuksen hautaansa, osoittaa, että Jeesuksen hautapaikka tiedettiin. Eli evankeliumissa kerrotaan siitä, kuinka Joosef Arimatialainen hautasi Jeesuksen oman hautaansa. Ja me tiedetään, että Joosef Arimatialainen oli Sanhedrinin, eli juutalaisen tällaisen ylimmän tuomio- ja hallintoelimen jäsen. Eli hän oli kuuluisa mies, tunnettu mies ja suuressa asemassa. Tämä Sanhedrin oli lähtökohtaisesti semmoinen, että sen jäsenet vastusti Jeesusta. Nyt miksi evankeliumin kirjoittajat olisi kertonut, että Joosef Arimatialainen hautasi Jeesuksen omaan hautaansa, kun sen ajan kuulijoille se olisi aluksikin lähtökohtaisesti tuntunut epäuskottavalta ja epätodennäköiseltä asialta, että joku Sanhedrinin jäsen olisi haudannut Jeesuksen. Ja sitten myös nämä on kirjoitettu siihen aikaan, kun vielä on ollut elossa näitä silminnäkiä todistajia. Ja tämä asia olisi erittäin hyvin pystytty varmistamaan, onko näin käynyt. Ja ei ole järkevää olettaa, että evankeliumin kirjoittajat olisi keksinyt tämän päästä semmoisen asian, joka helposti pystyttäisiin osoittamaan, että se on virheellinen, että se ei vastaa historian tapahtumia, kun se oli niin helppo osoittaa vääräksi. Eli ainoa järkevä selitys on se, että se todella tapahtui, niin kuin siinä kerrotaan. Ja se on oleellista sen takia, että silloin me tiedetään, missä Jeesuksen hauta oli. Jos me halutaan tietää, oliko hauta tyhjä vai ei, niin tietysti meidän täytyy tietää, että mikä se hauta on. Sitten myös yksi asia, mikä osoittaa sen, että Jeesuksen hauta oli tyhjä. Evankeliumin kertojat kirjoittaa, että naiset esitetään tyhjän haudan ensimmäiseksi todistajiksi evankeliumissa. Ja tämä on merkittävä sen takia, että siihen aikaan naisen todistuksella ei ollut suurta arvoa. Esimerkiksi oikeudessa ihan ei juridisesti ollut kovin suurta arvoa. Ei ole järkevää väittää, että evankeliumin kirjoittajat olisi keksinyt tämän tarinan, koska jos olisi keksinyt tämän tarinan, niin heidän ei olisi kannattanut laittaa naisia ensimmäisiksi tyhjän haudan todistajiksi, vaan esimerkiksi apostoli Pietari tai Johannes. Ainoa järkevä selitys sille, että evankeliumin kirjoittajat esittää naiset tyhjän haudan todistajiksi, on se, että todella naiset oli tyhjän haudan todistajia. Ja tässä on joitain asioita, jotka puhuu sen puolesta, että Jeesuksen hauta oli todella tyhjä. Ja sitten tietysti tyhjää hautaa on selitetty monella eri tavalla ja on esitetty jo muitakin selityksiä kuin se, että Jeesus olisi noussut kuolleesta. Ja tuon tämmöisiä ehkä nyt merkittävimpiä vastaväitteitä toki tyhjentävästi ei voi käsitellä. Yksi semmoinen yleinen on se, että joku varasti Jeesuksen ruumiin haudasta. Ja me kuultiin jo se, että miten juutalaiset nimenomaan väitti, että opetuslapset olisi varastanut tämän ruumiin haudasta. Ja me voidaan miettiä sitä, että jos opetuslapset olisi varastanut Jeesuksen ruumiin haudasta, niin miksi he olisi, mikä olisi se motivaatio heillä alkaa julistamaan, että Jeesus on noussut kuolleista, vaikka he tietävät, että se on valhe, kun se, mitä he saa siitä julistuksesta, ei ole rahaa tai jotain tämmöistä suurta hyvää, ajallista hyvää, vaan sen sijaan se, mitä he saa, on pilkkaa, kärsimystä, vainoa, vankeutta ja noin 10 apostolia kärsi marttuuri kuoleman sen tähden, että he julisti, että Jeesus on noussut kuolleista. Eli mikä olisi heidän motivaatio julistaa sitä, että Jeesus on noussut kuolleista, jos he tietää, että se on valetta, ja he saa siitä ainoastaan kärsimystä ja kuoleman. Joku tietysti voi esittää se vastalause, että kyllähän tänäkin päivänä moni ihminen kuolee uskonsa puolesta, vaikka se usko sinänsä onkin väärä. Mutta tässä oleellinen ero on siinä, että nämä henkilöt luulee kuolevansa totuuden puolesta. Mutta tässä tapauksessa nämä opetuslapset, hehän varmasti olisi tiennyt, että se on valhe, että Jeesus on noussut kuolleista, jos he itse varastaa Jeesuksen ruumiin haudasta. Eli se ei päde, se vastaväite ei päde tähän näin. No toinen semmoinen, mitä on esitetty, on se, että Jeesus haudattiin joukkohautaan. Ja on sinänsä ihan totta historiallisesti, että usein ylösnousemuksen, tai siis ristiinnaulitsemisen uhrit haudattiin joukkohautaan. Mutta tämä ensinnäkään ei sovi yhteen sen evankeliumien kertomuksen kanssa, että Joosef Arimatealainen hautasi Jeesuksen hautansa. Ja niin kuin huomattiin, niin sitä täytyy ihan niin kuin historian tutkimuksen näkökulmasta pitää luotettavana kertomuksena, miten asiat tapahtuu. Ja samaten voisi kuvitella, että jos opetuslapset alkoi julistaa edelleen siellä Jerusalemissa, että Jeesus on noussut kuolleista, ja ne hautansa on tyhjä, niin Jeesuksen hautaamisella oli myös niitä vihamielisiä silminnäkiä todistajia. He olisivat varmasti huomauttaneet, että hei, Jeesus haudattiin tuonne joukkohautaan, eikä siihen hautaan, mihin te väitätte. Eli siinäkään mielessä tämä ei ole uskottava selitys. Sitten yksi, mitä on esitetty, on se, että naiset meni väärälle haudalle. Jotkut on esittänyt, että he olivat niin murheissaan, että he meni väärälle haudalle. Ja sitten he luuli, että se hauta oli tyhjä ja Jeesus oli noussut kuolleesta. No tietysti voidaan miettiä, kuinka todennäköistä on ylipäätänsä se, että he olisivat menneet väärälle haudalle. Mutta edelleen sitten tämä ei sovi sen kanssa yhteen, että jos naiset meni väärälle haudalle ja sitten opetuslapset sen perusteella alkoi julistaa, että Jeesus on noussut kuolleista, niin edelleen kun ne opetuslapset Jerusalemissa alkaa julistaa, että Jeesus on noussut kuolleista, hauta on tyhjä, niin edelleen ne vihamieliset silminnäkijä todistajat kyllä varmasti olisi huomauttanut, että noi naiset muuten meni väärälle haudalle, että täällä on se oikea hauta, täällä on se ruumis, tulkaas katsomaan. Eli tämäkään ei tunnu uskottavalta selitykseltä. Sitten se, mitä on myös esitetty, on se, että Jeesus ei todella kuollut ristillä. Ja tähän voi aluksi, joku saattaa esimerkiksi esittää, että Jeesus pyörtyi ristillä ja sitten hän taas virkosi haudassa. Aluksi voidaan sanoa, että roomalaiset oli ammattisotilaita ja ristiinnaulitseminen kuului heidän ammattiinsa. He tiesivät, miten ihminen telotetaan. Ja kun he sai tehtäväkseen ristinalta jonkun, niin heidän tehtävä oli pitää huoli, että se henkilö ristinaltaan, että se kuolee siinä ristillä. Ja jos se henkilö ei kuole siinä ristillä, niin sitten se sotilas kuolee. Eli heillä oli kyllä motivaatiota pitää huoli siitä, että kaikki ne ristinaltut ihmiset todella kuolee, ketkä siihen laitetaan kuolemaan. Ja ne sotilaat myös tiesi sen, että milloin ihminen on kuollut ristillä. Mutta jos me perehdytään siihen, että millä tavalla se ristinaltaminen toimii, niin henkilön sellainen lyhyt tai pitkä kirjoituskuolema siinä mielessä, että kun siinä roikkuu siinä ristillä, niin on vaikea hengittää. Ja sitten sun täytyy aina nousta itsesi ylös sun jalkoilla, että sä pystyt jatkamaan hengitystä. Sitten sä menet alas. Ja sitten sä taas nouset ylös ja alas. Ja nyt jos Jeesus olisi pyörtynyt siihen ristille, niin hän olisi kuollut siihen, koska sitten hän olisi tukehtunut. Eli ei olisi voinut käydä niin, että hän olisi pyörtynyt ja sitten vironnut haudassa, koska hän olisi kuollut siihen, jos hän olisi pyörtynyt. Ja sitten toiseksi hän ei myöskään olisi voinut esittää kuolevansa ristillä, koska ne sotilaat kyllä näki siinä vaiheessa, kun ne henkilöt lakkas ponnistamasta ylöspäin ja alaspäin. Ja siinä vaiheessa se henkilö ei kovin kauan pysty olemaan paikallaan, kunnes hän kuolee. Eli ei voi esittää, että hän on puoli tuntia siinä paikallaan, koska sitten hän kuolee oikeasti. Sitä ei voi esittää. Sitten voidaan miettiä sitäkin näkökulmaa, että esimerkiksi roomalaiset, kun he ruoski ihmisiä, niin he ruoski niin, että siinä saattoi ihan näkyä jopa luut sieltä. Että Jeesus ei ollut missään kovin hyvässä kunnossa siinä ristillä muutenkaan. Hän oli joka tapauksessa vaarassa kuolla muun muassa veren hukkaan siinä ristillä. Ja sitten jos me ajateltaisiin, että jotenkin ihmeen kaupalla, ja siis nimenomaan ihmeen kaupalla, Jeesus olisi selvinnyt hengissä siitä ruoskimisesta ja ristiinnaulitsemisesta, ja haudassa hän olisi vironnut taas, tullut tajuihinsa, niin kuinka uskottavaa ja todennäköistä on se, että kun Jeesus ilmestyy opetuslapsille silleen, että hän on henki hievereissään, haavat vuotaa verta maahan, hän näyttää melkein siltä, että hän on kuolemaisillaan, että ne opetuslapset ajattelee, että ahaa, nyt Jeesus on noussut kuolleista. Näyttääkö tämmöinen ihminen siltä, että hän on noussut kuolleista, vai näyttääkö hän siltä, että hän on jotenkin ihmeen kaupalla selvinnyt tästä kidutuksesta? Eli ei ole uskottavaa ajatella, että opetuslapset olisi ajatellut Jeesuksen nousseen kuolleista, vaan pikemminkin niin sitten, että olisi ajatellut, että Jeesus tarvitsee lääkäriä, hän selviytyy tästä koetuksesta. Eli mitkä nämä vastaväitteistä tai yleisistä vastaväitteistä, mitä on esitetty, ei tunnu uskottavilta. Niin sitten jos katsotaan toista historiallista tosiasiaa, niin Jeesuksen ilmestykset opetuslapsille. Me voidaan todeta, että Raamattu kertoo Jeesuksen ilmestyneen lukuisia kertoja eri yhteyksissä, eri paikoissa, eri ihmisille. Ja lukuiset ihmiset vakuuttavat nähneensä Jeesuksen omin silmin nousseena kuolleista. Ja on siis kiistunut tosiasia, että ainakin opetuslapset ja nämä silminnäkijät itse ainakin uskoi nähneensä Jeesuksen. Tietenkään se, että usko ei vielä tarkoita, että joku on totta. Ja tässä on yksi tämmöinen silminnäkijä todistuksen kertomus. Tässä on apostoli Paavali, joka kirjoittaa ensimmäisessä korintolaiskirjassa luussa 15. Sillä minä annoin teille ennen kaikkea tiedoksi sen, minkä itse olin saanut, että Kristus on kuollut meidän syntiemme tähden kirjoitusten mukaan, ja että hänet haudattiin ja että hän nousi kuolleista kolmantena päivänä kirjoitusten mukaan, ja että hän näyttäytyi Keefalle, eli Pietarille, sitten niille 12, sen jälkeen hän näyttäytyi yhtä haavaa enemmälle kuin 500 veljelle, joista useimmat vielä nytkin ovat elossa, mutta muutamat ovat nukkuneet pois. Sen jälkeen hän näyttäytyi Jaakobille, sitten kaikille apostoleille, mutta kaikkein viimeiseksi hän näyttäytyi minullekin, joka olen ikään kuin kesken syntynyt. Eli tässä Paavali itse sanoo, että Jeesus ilmestyi hänelle. Paavali kertoo siitä, kuinka Jeesus ilmestyi Pietarille, 12 opetuslapselle, 500 ihmiselle samaan aikaan, joista useimmat ovat vielä elossa siihen aikaan, kun Paavali kirjoittaa tätä. Sitten Jaakobille ja vielä kaikille apostoleille. Ja sitten vielä Paavalille. Nyt tietysti näille Jeesuksen ilmestyksille on esitetty muitakin syitä kuin se, että ylösnoussut Jeesus ilmestyi opetuslapselle. Ensimmäinen vastaväite on se, että nämä silminnäkijäkertomukset olisi legendoja, myöhemmin syntyneitä taruja. Ja tämä ei ole historian näkökulmasta uskottavaa sen tähden, että jos me katsotaan tätä Paavalin korintolaiskirjeen kohtaa, niin sellaistenkin tutkijoiden mukaan, jotka ei usko, että Raamattu on Jumalan sanaa, niin Paavali on kirjoittanut ensimmäisen korintolaiskirjeensä noin 50-luvulla jälkeen Kristuksen. Eli noin 20 vuotta sen jälkeen, kun Jeesus nousi kuolleesta. Ja sitten jos vielä katsotaan mitä Paavali tuossa sanoo, Paavali puhuu, että hän antaa ennen kaikkea tiedoksi se, minkä itse oli saanut. Eli todennäköisesti se, mistä Paavali tässä puhuu, on vielä vanhempaa traditiota kuin se 20 vuotta. Mutta vaikka tämä olisi Paavalin tekstiä, niin joka tapauksessa tämä on vain noin 20 vuotta sen jälkeen, kun Jeesus on kuollut. Ja semmoiset tutkijat, jotka on perehtynyt vaikka legendojen syntymiseen. Esimerkiksi eräs tutkija, joka tutkii juuri tuon ajan roomalaisten ja kreikkalaisten kirjoituksia, on todennut, että niin lyhyessä ajassa ei voi syntyä sellaista legendaa, että jos oikeasti Jeesus ei noussut kuolleesta, niin sitten se legenda syntyykin 20 vuoden päästä, että hän on noussut kuolleesta. Niin legendat ei synny, ihan aina kun katsotaan historian valossa, että millä tavalla legendat syntyy, niin legendat ei synny niin nopeasti, vaan ne tarvitsee enemmän aikaa. Ja nämä on kirjoitettu siihen aikaan, kun on ollut silminnäkijä todistajia, sekä vihamielisiä että niin kuin myötämielisiä. Niin legendat ei voi silloin vielä kehittyä, koska ne vihamieliset silminnäkijätodistajat tietysti katkaisee siivet niiltä legendoilta aivan niin kuin ensi töikseen. Ja samaten oikeastaan kaikki Uuden testamentin kirjoitukset on sen verran varhaisvaiheessa kirjoitettuja, että legendat ei ole vielä ehtinyt syntymään. Ne asiat, mitä niistä esitetään, niin ne ei voi olla legendoja. Eli se ei tunnu uskottavalta selitykseltä. Sitten yksi on se, mitä on esitetty, että opetuslapset valehteli nähneensä Jeesuksen. No tämän asian suhteen voidaan kysyä samaa kuin siinä, että opetuslapset olisivat varastaneet Jeesuksen ruumiin. Eli miksi opetuslapset olisivat valehdellut Jeesuksen ilmestyneen heille, kun he ei siitä valheesta saanut mitään muuta kuin kärsimystä ja kuolemaa. Eli heillä ei ole mitään motivaatiota valehdella tästä asiasta. Sitten on esitetty, että opetuslapset olisivat nähneet harhoja, hallusinaatioita. Ja tämä on aika yleinen, mitä on esitetty, mistä nämä ilmestyskokemukset johtuu. No ensinnäkin voidaan todeta, että nämä silminnäkijät kuvailee sitä, että he esimerkiksi söi Jeesuksen kanssa ja he koski Jeesuksen. Mutta hallusinaatiota ei voi koskea, eikä hallusinaatio syö sitä samaa ruokaa, mitä sinä syöt. Ja se on yksi pointti. Sitten toinen on se, että Jeesus ilmestyi eri yhteyksissä, eri paikoissa, eri aikana, eri ihmisille. Niin voidaan kysyä, kuinka todennäköistä on, että kaikki nämä ihmiset näkee saman hallusinaation. Ja sitten esimerkiksi, kun sanotaan, että Jeesus ilmestyi 500 ihmiselle samanaikaisesti. Niin se, että 500 ihmistä näkee saman hallusinaation, tuntuu äärimmäisen epätodennäköiseltä. Ja varmasti psykologit sanoisi, että käytännössä mahdotonta, että 500 ihmistä näkee saman hallusinaation. Sitten voidaan myös kysyä, että miten Paavali sitten, tai että näkikö Paavali myös hallusinaatio, kun hän 3 vuotta sen jälkeen, kun Jeesus oli kuollut, näki, kun Jeesus ilmestyi hänelle. Ja kun Paavali vastusti kristinuskoa, hän vainosi kristittyjä. Olisiko hänellä ollut sellaista toiveajattelua, että Jeesus olisi noussut kuolleesta ja sen takia hän olisi nähnyt sellaisen hallusinaation, että Jeesus nousee kuolleesta. Eli tämä ei myöskään anna uskottavaa selitystä sille, että miten esimerkiksi Paavali, joka alun perin vastusti kristinuskoa, sanoi nähneensä Jeesuksen. Ja sitten toisaalta, vaikka tavallaan opetuslapset olisi nähnyt harhoja, niin tämä ei selitä sitä tyhjää hautaa, mistä puhuttiin äsken. Eli jos opetuslapset olisi alkanut julistaa, että Jeesus on noussut kuolleesta, me olemme nähneet hänet, niin jälleen ne vihamieliset silminnäkijät todistajat olisivat voineet todeta, että täällä on Jeesuksen ruumis täällä haudassa. Ehkä opetuslapset olisivat saattanut, siis niin kuin teoriassa, jatkaa uskomista, mutta tuskin tuhannet ihmiset olisivat kääntyneet kristinuskoon sen perusteella, että he näkevät Jeesuksen ruumiin siellä haudassa. Eli tämä hallusinaatioteoria ei myöskään selitä sitä tyhjää hautaa. No sitten kolmas tämmöinen historiallinen tosiasia on kristinuskon synty ja leviäminen. Tämä ehkä ei aluksi välttämättä tunnu, tai voi ihmetellä, että miksi tämä on nyt yksi todiste Jeesuksen ylösnousemuksen puolesta. Mutta otetaan huomioon se, että kristinusko nimenomaan lähti juutalaisten keskuudessa. Ensimmäiset kristityt olivat kaikki juutalaisia lähestulkoon. Eli miten me voidaan selittää kristinuskon syntyminen ja voimakas leviäminen juutalaisten keskuudessa? Juutalaiset nimittäin piti tarkasti kiinni omasta kulttuurista ja uskonnostaan. He ei kovin helpolla ottanut mitään vaikutteita. Ja sen takia me voidaan kysyä, että mikä selittää sen, että yhtäkkiä tuhansia juutalaisia alkaa palvoa ristinnaulittua miestä Jumalana. Ja tämä on aika suuri ongelma historian tutkimukselle ihan. Mikä selittää kristinuskon synnyn? Ja tietysti järkevä selitys on se, että Jeesus on noussut kuolleesta ja ilmestynyt näille ihmisille. Mutta tietysti täälläkin on vastaväitteitä. Ja ehkä yleisin on se, että ne opetuslapset saivat vaikutteita pakanauskonnoista. Eli semmoisista uskonnoista, missä puhutaan vaikka siitä, että joku Jumala kuolee ja nousee kuolleesta. Että taisi vaikuttanut sitten opetuslapsen ajatuksiin niin, että he olisivat keksineet tämmöisen ajatuksen, että hei, Jeesuskin nousi kuolleesta. No, siinä voidaan, sen asian suhteen voidaan sitten ottaa esille muutamia huomioita. Ensinnäkin se, että tuon ensimmäisen vuosisadan ajan Palestiinassa niin nämä pakana-uskonnoilla ei ollut suurta merkitystä. Ja sitten, niin kuin todettiin äsken, niin juutalaiset ei ottanut mitenkään kovin suuria vaikutteita pakana-uskonnoista. Ja on toki mahdollista, että yksittäiset juutalaiset toki otti. Saattoi ottaa, ja on mahdollista, että opetuslapset olisi saattanut ottaa periaatteessa, mutta olisiko tuhannet juutalaiset sitten yhtenä päivänä yhtäkkiä kääntynyt kristityiksi? Se ei tunnu millään tapaa uskottavalta selitykseltä, että tuhannet juutalaiset yhdellä hetkellä päättää, että nyt me käännymme kristityiksi, kun nämä opetuslapset julistaa tämmöistä ajatusta, joka on tullut pakanauskonnoista. Eli juutalaiset oli kyllä sen verran tarkkoja siinä oman uskonnon ja kulttuurin säilyttämisessään, että ei ole uskottavaa sanoa, että tuhannet juutalaiset yhtäkkiä kääntyy pakanauskontoihin. Meillä ei sitten heitä ehkä miekalla pakoteta, mutta siitä ei tässä tapauksessa ollut kysymys. Ja sitten samaten monesti nämä, tai suurin osa näistä pakanauskonnoista, joilla väitetään olevan samankaltaisuuksia tämän kristinuskon ajatuksen kanssa siitä, että Jeesus nousi kuolleesta, niin ne on syntynyt suurin osa kristinuskon jälkeen. Eli ennemminkin on niin, että ne pakanauskonnot on saanut vaikutteita kristinuskosta kuin päinvastoin. Ja sitten voidaan vielä todeta, että usein ne samankaltaisuudet, mitä väitetään kristinuskolla ja uskolla näillä pakanauskonnoilla olevan, on välillä aika kaukaa haettu. Et esimerkiksi semmoista pidetään samankaltaisuudena ehtoollisen kanssa. Että jossain pakanauskonnossa on sellainen riitti, että härkä teurastetaan ja sitten ne veri ja sisälmykset valuu sen riittiin osallistuvan päälle. Ja täällä sanotaan olevan niin kuin samankaltainen ehtoollisen kanssa, mikä tuntuu aika kaukaa haetulta. Eli näin myöskään aina ole välttämättä kovin niin kuin järkeviä nämä samankaltaisuudet, mitä haetaan. No nyt me ollaan sitten huomattu, että on kolme historiallista tosiasiaa. Ja ensimmäinen on tyhjä hauta. Toinen on Jeesuksen ilmestymiset opetuslapsille. Ja kolmas on kristinuskon synty ja leviäminen. Ja ollaan huomattu, että kaikki ne muut selitykset, mitä on esitetty näihin tosiasioihin, tuntuu joko mahdottomilta tai hyvin epätodennäköisiltä. Ja sitten jos otetaan huomioon, että vaikka yksi epätodennäköinen asia tapahtuisikin, niin pitäisi pystyä selittämään nämä kaikki kolme asiaa samanaikaisesti. Eli silloin täytyisi esittää, että tapahtuu kolme erittäin epätodennäköistä asiaa samalla kertaa, mikä moninkertaistaa vielä sen epätodennäköisyyden. Jos joku tuntee tilastomatematiikkaa tai laskentaa, niin siitä varmaan joku pystyy laskemaan, kuinka epätodennäköistä tämmöinen asia on. Se ei ole kovin todennäköistä. Eli sanotaanko näin, että meidän tieteellisessä maailmassa me sanottaisiin, että se on mahdotonta. Se on niin epätodennäköistä. Ja silloin, ihan jos me katsotaan historian tutkimuksia inhimillisen järjen näkökulmasta näitä tosiasioita, järkevintä tuntuu olevan päätyä siihen, että Jeesus todella nousi historiallisesti kuolleesta.